15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Sneg u Srbiji, posebno na jugu zemlje, i dalje pravi problem. Meštani zavejenih sela u opštinama Sjenica, Crna Trava, Vlasotince i dalje se bore da očiste puteve. Veliki broj domaćinstava u okolini Vranja bez struje. Posle više od pola veka Srbija se vratila u CERN, Evropsku agenciju za nuklearna istraživanja. Dan pre svečane akademije, povodom Dana Republike Srpske, policija pronašla veću količinu oružja u dvorani Borik u Banja Luci. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad zapretio da će se sa teroristima obračunati čeličnom pesticom. Vreme sutra oblačno, najniža temperatura minus 2, najviša 7, u Beogradu 4 stepena. Posle skoro više od pola veka Srbija se vratila u Evropsku organizaciju za nuklearna istraživanja, čiji je bila i osnivač 1954. godine. Sporazum kojim naša zemlja postaje pridruženi član CERN-a u Ženevi su potpisali predsjednik Srbije Boris Tadić i generalni direktor te organizacije Rolf Dieter Hoer. Predsjednik Tadić je izjavio da priključenje Srbije CERN-u ubrzava proces istraživanja i pruža mogućnost za ekonomski razvoj Srbije.
Ne vidim da jedna zemlja može da se razvija bez bazičnih naučnih istraživanja, pogotovo onih istraživanja koje su primenjivi u industriji. Učešće Srbije u CERN-u ima obe dimenzije. Posebno je važno i za budući razvoj Srbije. Pridruženje Srbije CERN-u je važno za našu nauku, za naše naučnike, naše građane koji se bave naukom, za naše univerzitete, za naše institute. Ja sam ponosan zbog toga što smo doneli odluku da se priključimo u ovom projektu. Tu su sa mnom i ministar Obradović, tu i Božidar Đelić koji je jedan od kreatora ove ideje. Tako da smo na neki način spojili i nauku i politiku i mislim da je to dobro. Još ukoliko između nas nastane snažna industrija, onda će biti odlično.
Odluka da se Srbija primi u pridruženo članstvo doneta je 16. decembra prošle godine. Iako je Srbija 1954. godine bila jedan od osnivača CERN-a iz koga se povukla 1961. godine, srpski naučnici i danas učestvuju u radu te organizacije. U okviru najvećih svetskih eksperimenata, u ovom trenutku Atlasa i CMS-a, uspešno radi više od 30 srpskih naučnika. Zorana Bokan.
Na Velikom hadronskom kolajderu, koji je pušten u rad 10. septembra 2008. godine, u okviru Atlas eksperimenta, čiji je cilj otkrivanje Higgsovog bozona, takozvane Božje čestice koja će uneti revoluciju u shvatanje univerzuma i razumevanje antimaterije, radi i dr. Ljiljana Simić iz Instituta za fiziku u Beogradu. Ona je jedan od 3000 istraživača iz 37 zemalja i 113 instituta širom sveta. A za Radio Beograd 1 kaže.
To radimo jednim delom boraveći u CERN-u, u kontrolnoj sobi Atlas eksperimenta, a drugim i to mnogo većim delom to radimo iz naših matičnih institucija, mislim odnosno sedeći ovde u Beogradu i pratići preko kompjutera kako teče analiza podataka i sakupljanje podataka.
Doktor Ljiljana Simić podseća da je Srbija za Atlas eksperiment u CERN-u izradila deo hardvera.
Taj hardverski deo koji smo mi uradili bio je težak 96 tona i to je bilo transportovano na nekih 6 kamiona u CERN, da je dalje spušteno u tu Atlasovu podzemnu halu na dubini od 50 metara gde je instaliran ceo Atlas, ovaj detektor koji sakuplja podatke o proton-proton sudarima.
CERN, kao najveća svetska laboratorija za fiziku čestica, ima 20 članica, oko 2400 zaposlenih i oko 10.000 gostujućih naučnika, koji predstavljaju više od 600 univerziteta širom sveta. Nalazi se nedaleko od Ženeve, na švajcarsko-francuskoj granici.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Sneg u Srbiji, posebno na jugu zemlje, i dalje pravi probleme. U Sjenici i Crnoj Travi i dalje na snazi vanredna situacija. U Vlasotincu je 18 putnih pravaca zatrpano snegom. 23 sela u opštini Crna Trava su bez struje. Iz Leskovca Srđan Conić.
U odnosu na juče stanje je još teže jer je došlo do dodatnih kvarova na elektrodistributivnoj mreži, pa je bez električne energije sada 70% teritorije Crne Trave. Pomoć iz Leskovačke elektrodistribucije se očekuje u toku dana, a sneg i dalje pada, temperatura je ispod nule. Ono što ne ide u prilog situaciju u Crnoj Travi je činjenica da opština raspolaže samo tri mašine za rešećavanje snega, što je nedovoljno za probijanje puteva do svih zavajanih sela i mahala, a to znači da se ne očekuje brzo otklanjanje kvarova. U opštini Vlasotince su samo dva sela odsečena, tako da kažem, ali to su planinska sela kad crvoj travi i očekuje se da će taj problem biti rešen u toku dana, odnosno sutra. U opštini Medveđa je situacija mnogo bolja, a tako da kažemo u planinskom delu grada Leskovca situacija će se normalizovati danas.
Hvala, najlepše, bio je to kolega Srđan Conić.
Na teritoriji Vranja i opštine Vladičin Han zbog pokidanih dalekovoda oko 1500 domaćinstava ostalo je bez struje. Šef dispečerskog centra u tamošnjoj elektrodistribuciji Vladan Veljović izjavio je da se popravka kvarova očekuje tek za nekoliko dana jer se dalekovodi nalaze na nepristupačnom terenu.
U Sjenici je danas situacija nešto bolja, iako je i dalje zavejano oko 3 do 4 hiljade stanovnika, kaže za naš radio predsjednik opštine Muris Turković.
Nešto je bolje nego što je bilo juče, mada i noć je spadao sneg, pa da kažem pokvario je ono što smo radili juče. Međutim, uspeli smo to da saniramo, popravimo, da 10% teritorije još deblokiramo, tako da je još samo ostalo u blokadi rubna sela u našoj opštini prema Crnoj Gori i prema Ivinci. To je negde 20% naselja opštine Sjenica je trenutno u blokadi. Ja se nadam, očekujem da u toku današnjeg dana ili sutra, eventualno ako ne bude nekih većih padavina, rešimo i taj problem da blokiramo sva sela naše opštine.
Zbog snega na putevima saobraćaj u Srbiji se odvija otežano. Najkritičnije je na putnim pravcima u Sjenici i Ivanjici, jer na kolovozu ima više od pola metra snega. Iz Automoto Saveza Srbije, Artur Poletan.
Sneg koji je padao uslovio je da se saobraćaj obavlja otežano u višim predelima centralne, istočne i južne Srbije. U Vojvodini i u regionu Beograda za sada nema većih problema, osim što su kolovozi mokri, dok je zbog snega na kolovozu saobraćaj znatno usporen ka Kopaoniku, Zlatiboru, Goču, Divčibarama i Vlasini. Otežano obavljanje saobraćaja je i na putu Valjevo-Bajna Bašta ka Tari, kao i na magistralnom putu Kraljevo-Novi Pazar, gde ekipe zimskih službi posipaju kritične deonice.
Portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja saopštila je da je u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci dan pre svečane akademije povodom obeležavanja 20 godina postojanja Republike Srpske pronađena veća količina naoružanja. Ona je navela da je naoružanje pronađeno tokom protivdiverzionog pregleda i da je u toku kriminalističko veštačenje i informativni razgovori s većim brojem osoba.
Možemo potvrditi da se radi o ubojitom vojnom naoružanju i s obzirom na količinu i vrstu naoružanja koje je pronađeno, da je bilo upotrebljeno, moglo je da ozbiljno ugrozi učesnike i same goste svečane akademije koja je održana 9. januara. Znači, na sreću to se nije desilo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno kriminalistička policija u saradnji sa okružnim tužilaštvom Banja Luka provodi niz aktivnosti u cilju rasvjetljavanja ovog događaja. Znači, u toku je i kriminalističko vještačenje određenih predmeta koji su pronađeni tamo, ali naravno obavljaju se informativni razgovori sa većim brojem lica, jer je poznato da je na samoj organizaciji ovog događaja učestvalo više stotina lica.
Slušate novosti dana. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pozvao je vladu Srbije da iz skupštinske procedure povuče predlog zakona o detektivskoj delatnosti, jer je neustavan, kontraverzan, kontradiktoran i nejasan i ne obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti. Usvajanje tog zakonskog predloga moglo bi širom otvoriti vrata mogućim povredama privatnosti i zloupotrebama podataka o ličnosti, upozorava Šabić. On je prethodno vladu upozorio da ne funkcioniše ni zakon o tajnosti podataka. Stručnjaci smatraju da je neophodno hitno popraviti postojeće zakone kako bi se sprečile moguće zloupotrebe. Ida Maričić.
Prema onome što se čita u medijima i čuje u javnosti, čini se da u Srbiji nema tajni. Svi sve znaju, informacije cure iz državnih organa, banaka, sudova. Zakoni koji bi trebalo da se bave tajnošću podataka, bilo da se radi o državnim ili ličnim, nedorečeni su i predstavljaju ozbiljne rizike kako za bezbednosne interese zemlje, tako i za opštu pravnu sigurnost. Država hitno mora da uvede red u tu oblast, promeni zakone ili usvoji podzakonske akte kojima će se utvrditi kriterije za određivanje stepena tajnosti, ali i odgovornosti za odavanje informacija. Bivši čelni čovjek državne bezbednosti Boža Spasić podsjeća da se u bivšoj državi Jugoslaviji tačno znalo šta je državna tajna, strogo poverljivo za internu upotrebu i ko je za šta odgovoran.
Posjetio bi slušalce da je recimo jedan od članova vlade predavao državne tajne stranim ambasadorima. Državne tajne se pojavljuju u novinama. Ili imate utisak ili neko želi namjerno da oda državnu tajnu ili neko zapravo te državne tajne cure. Ako te državne tajne cure u javnosti, onda možete da zamislite koliko tih državnih tajni curi stranim obaveštenim službama ili strancima koji su potpuno željni takvih nekih informacija.
Predavač na Fakultetu političkih nauka Dejan Milenković kaže da je problem složen jer se za tajnost podataka vezuje još nekoliko zakona iz te oblasti.
Ne treba zaboraviti da je sa zakonom o tajnosti podataka itekako povezana i oblast zaštite podataka o ličnosti. Na neki način smo stalno suočeni sa tim da nam na sve strane sve više i više podataka traže i jednostavno, kao što već možemo da vidimo i u tom kontekstu, treba napraviti i to povezivanje između tajnosti podataka s jedne strane i zaštite podataka o ličnosti, jer ukoliko ne funkcioniše dobro jedan zakon, postoji u svakom slučaju velika mogućnost, ili ja ne kažemo, postoji veliki problem i sa funkcionisanjem drugog zakona.
Nadzor nad sprovođenjem zakona koji se bave zaštitom tajnosti podataka trebalo bi da sprovodi Ministarstvo pravde. Međutim, ono ne raspolaže praktično nikakvim resursima za taj posao, pa se nadzor gotovo i ne vrši.
Još jedna oblast čeka da bude regulisana. U predlogu zakona o privatnom obezbeđenju koji je Vlada Srbije početkom januara uputila u skupštinsku proceduru navodi se da tim poslovima mogu da se bave pravna lica i fizička lica sa licencom koju su izdala nadležna ministarstva na period od 5 godina. Precizirano je da oni ne mogu obavljati poslove zaštite lica i imovine koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa, a dozvoljava im se posjedovanje oružja uz odgovarajuću dozvolu. Ljudi iz struke, ali i stručnjaci, kažu da ima prostora da se zakon unapredi, ali su zadovoljni što će ta oblast konačno biti regulisana i u Srbiji. Đurđica Dragaš.
Sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje Zoran Milićević nada se da će zakon uskoro biti usvojen, a nedostaci otklonjeni u hodu.
Za nas je najbitnija stvar da konačno više posle 1993. godine jedna zemlja kao što je Srbija posle 20 godina dobije taj zakon, a naravno da bi kasnije u samoj primjeni usaglašavali određene primjedbe i popravljali sam zakon u nekim sljedećim pokušajima da se prilagodi samoj praksi.
I profesor Fakulteta bezbednosti Goran Mandić očekuje da će se zakon vremenom menjati i usavršavati, ali naglašava da je u ovom trenutku najvažnije da će njegovim usvajanjem biti povećana bezbednost građana.
Sigurno da će biti veća bezbednost jer će jedna, uslovno rečeno, sila ući u te zakonske tokove, znači tačno će precizno biti određeno šta, kako, na koji način. Što će, kažem, na prvom mjestu njima koji rade te poslove, olakšati te poslove, a ujedno naravno da će se odraziti i na širu bezbednost građana.
Predlog zakona predviđa da zaposleni u sektoru privatnog obezbeđenja mogu posjedovati oružje, ali i da ga mogu nositi samo dok su na dužnosti. Profesor Mandić, međutim, upozorava da oružje nije uvek neophodno i da bi o tome trebalo da odlučuju stručnjaci, a ne isključivo klijenti.
Da moraju da se edukuju korisnici i ovi koji rade te poslove da bi se napravila dve strane koje razumiju jedno drugu i da struka dođe iznad nekih zahtjeva koji su krajnje neumesni ili da kažem krajnje proizvod onoga onih ljudi koji ne znaju ovaj posao.
Zoran Milićević kaže da i ljudi iz struke smatraju da je oružje neophodno svesti na najmanju moguću meru.
Što se tiče standarda koje se primenjuju u Evropskoj uniji, koje se primenjuju u ostalim članicama, znači Evropske unije, u međunarodnim asocijacijama i firmi koje daju, težište i težnja da se oružje svede na minimalnu meru, odnosno da se privatno obezbeđenje svede bez upotrebe oružja.
U obrazloženju zakonskog predloga koji je uputila Skupštini, Vlada je navela da u Srbiji ne postoje tačni podaci o brojkama u sektoru privatnog obezbeđenja, ali da se pretpostavlja da u njemu radi od 25 do 60 hiljada ljudi i da oni posjeduju čak 47 hiljada komada oružja.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete reakcije stručnjaka na novi pravilnik o duplim funkcijama. Oni upozoravaju da je loše što Agencija za borbu protiv korupcije pod zakonskim aktom menja zakon. Posle 20 dana protesta zaposleni u televiziji Avala razgovarali sa predstavnicima Republičke radiodifuzne agencije. Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Sneg u Srbiji, posebno na jugu zemlje, i dalje pravi probleme. Posle više od pola veka Srbija se vratila u CERN, Evropsku agenciju za nuklearna istraživanja. Dan presvečane akademije povodom Dana Republike Srpske, policija pronašla veću količinu oružja u dvorani Borik u Banja Luci. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad zapretio da će se sa teroristima obračunati čeličnom pesnicom. Vreme sutra oblačno, najniža temperatura -2, najviša 7, u Beogradu 4 stepena. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad optužio je strane elemente za višemesečne proteste u toj zemlji u kojima je poginulo više hiljada ljudi i zapretio da će se sa teroristima obračunati čeličnom pesnicom. Asad također tvrdi da nikada nije izdao naređenje da se puca u civile. Pripremila Jelena Vidić.
Asad je govorio studentima Univerziteta u Damasku, a govor je prenosila nacionalna televizija, pa se može smatrati prvim Asadovim obraćanjem naciji od juna meseca. Za višemesečne proteste koji su, kako kaže, naneli veliku štetu Siriji, optužio je strane zaverenike i upozorio da će se sa teroristima obračunati čeličnom pesnicom. Asad je također rekao da je njegova ideja bila da se u Siriju pošalju posmatrači Arapske lige kako bi se otkrila istina. Istovremeno pozdravlja ideju proširenja vlasti na sve političke snage. Pošto budu sačinjeni zakon i ustav, mi ćemo raspisati referendum, možda za prvu nedelju marta, rekao je Asad i dodao da će referendum pratiti opšti izbori. Prema njegovim rečima, izbori moraju biti povezani sa novim ustavom i mogu se očekivati početkom maja. Sirijski predsjednik još jednom je poručio da neće odstupiti sa vlasti s obzirom da i dalje uživa podršku sirijskog naroda. Kada budem odlazio sa funkcije, to će biti na osnovu volje naroda, poručio je Asad. Također je pravdao odluku vlade u Damasku da zabrani izveštavanje stranih novinara iz Sirije. Objasnio je da je na početku nemira u martu prošle godine svim medijima bilo dozvoljeno da slobodno rade, ali su, kako je istakao, fabrikacije iznutra ubedile sirijske vlasti da izveštavanje moraju da stave pod kontrolu.
Još nekoliko vesti sveta.
U eksploziji bombe na severozapadu Pakistana poginulo najmanje 35 osoba i 70 ih je ranjeno. Eksplozija je odjeknula na pijaci u gradu Jamrudu u oblasti Kiber, u blizini granice sa Afganistanom, poznatom i kao uporište pakistanskih talibana povezanih sa Al-Kaidom. Bomba je bila postavljena u putničkom kombiju. Još nije poznato šta je bila meta napada. Predsjednici Venezuele i Irana, Hugo Chavez i Mahmud Ahmadinejad, potpisali su u Karakasu nekoliko sporazuma o saradnji dve zemlje. Chavez je izjavio da će Venezuela pomoći Iranu u situaciji kada toj zemlji preti pooštravanje sankcija zbog spornog nuklearnog programa. Iranski predsjednik je posjetom Karakasu započeo turneju po Latinskoj Americi, u okviru koje će obići i Nikaragu, Kubu i Ekvador.
Agencija za borbu protiv korupcije donela je pravilnik o utvrđivanju javnih funkcija, poslova i delatnosti, kojima se definiše koje poslove političari mogu obavljati sa i bez dozvole agencije. Prema tom pravilniku, poslanik može biti i predsjednik i zamjenik opštine uz odobrenje agencije. Za ostale funkcije njima dozvola nije potrebna. Stručnjaci upozoravaju da je loše to što agencija pod zakonskim aktom menja zakon. Pripremila Sandra Cvijanović.
Samo nekoliko meseci, pošto su gradonačelnici koji su bili i poslanici u republičkom ili pokrajinskom parlamentu morali da se odluče za jednu fotelju, Agencija za borbu protiv korupcije donela je nov pravilnik. Tim podzakonskim aktom omogućeno je obavljanje duplih funkcija, ali samo uz zeleno svetlo agencije. Istina, nije precizirano kojim kriterijom će se institucija voditi kada o tome bude odlučivala. Gradonačelnik Jagodine, Dragan Marković Palma, koji je bio primoran da podnese ostavku na mesto poslanika, kaže da se prema njegovoj računici duplim funkcijama obezbeđuju uštede u budžetu.
Ne smeta narodni poslanik da bude i predsednik opštine jer ne prima dve plate. Mislim da veća ušteda zato što su to političke funkcije i to nisu stalna radna mesta.
Za Zorana Lučića iz CESID-a nije sporno to što neko obavlja dve funkcije ako ih obavlja kvalitetno. Međutim, kaže i da su takvi ljudi retki i uz osmeh dodaje da je možda samo Josip Broz Tito istovremeno mogao da obavlja više poslova.
Ne znam zašto je sukob interesa ako neko obavlja dve javne funkcije. Problem je ukoliko neko ima i javnu funkciju privatno preduzeće i to povezuje. Naravno, biračko telo može da vrši pritisak na stranke da kaže nemojte, pa ti ljudi su više zarađuju. Ja se izvinjavam, ukoliko neko radi javni posao na najviše mogućem nivou, pa tom čovjeku treba davati javne funkcije. Problem je u tome što bi partije sa to rado fabrikovali, zato što on bi onda manje ljudi učestvovalo, da kažem, u deljenju vlasti, te bi lakše bili pod kontrolom.
U Savetu za borbu protiv korupcije upozoravaju da je loše što jedna agencija daje sebi toliko ovlašćenja da donosi podzakonski akt koji menja zakon. Danilo Šuković smatra da bi parlament kao nadzorno telo morao da reaguje na donošenje ovakvog pravilnika.
Suština borbe protiv korupcije je da se eliminišu diskreciona ovlašćenja. Ako u zakonu piše da se mora ukinuti duple funkcije, agencija sama sebi daje pravo da tu može da odlučuje, onda mjesto da se bori protiv korupcije, ona praktično postaje mjesto korupcije. Jer problem Srbije upravo su ti podzakonski akti. Vi donesete jedan zakon koji suštini nije tako loš, ali zato donesete podzakonske akte kojim totalno menjate suštinu zakona.
Pravilnikom o duplim funkcijama predviđeno je da poslanik može biti opštinski i gradski odbornik, kao i član upravnog odbora nekog javnog preduzeća bez saglasnosti agencije, ali je dužan da je obavesti u roku od 15 dana od dana potvrđivanja mandata.
Ostajemo na političkoj sceni. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić ocenio je kao besmislenu inicijativu da građani precrtaju glasačke listiće na predstojećim parlamentarnim izborima. On smatra da su tu inicijativu pokrenuli razočarani birači Demokratske stranke i da ona sprečava ljude u osnovnom pravu da biraju i da budu birani.
Nova Srbija je pozvala sve stranke da se izjasne o postizbornim koalicijama kako bi građani znali za koga zapravo glasaju. Potpredsjednica stranke Dubravka Filipovski ponovila je da Nova Srbija na izbore izlazi sa Srpskom naprednom strankom, Pokretom socijalista i Pokretom snaga Srbije, a da su u toku razgovori sa sindikatima i udruženjima koja žele da budu u tom korpusu. Ona je poručila da opozicioni blok neće dozvoliti eventualno odlaganje parlamentarnih izbora kako bi vlast dobila više vremena da popravi rejting.
Zdravstveno stanje lidera radikala Vojislava Šešelja je loše. Na konferenciji za novinare pravni zastupnik Vojislava Šešelja Zoran Krasić ocenio je da je dugotrajno zanemarivanje njegovog zdravstvenog stanja ravno pokušaju ubistva. Izveštava Zoran Vasković.
Zoran Krasić je obavestio novinare da je Vojislav Šešelj bez svesti prebačen u bolnicu, da mu je celo telo bilo modro i da su mu u bolnici iz pluća izvadili nekoliko litera tečnosti.
Prema medicinskom tumačenju ove činjenice upućuje na to da je došlo do srčanog i plućnog zastoja, da je njegovo stanje bilo na ivici smrtnog ishoda, odnosno da je praktično bio u kliničkoj smrti. Apsolutno smo uvereni da su u sekundi spasili njegov život. Sve ovo potvrđuje da se u Haškom tribunalu namjerno zapostavlja zdravstveno stanje Vojislava Šešelja i onemogućava adekvatno lečenje, što je ravno torturi, ravno pokušaju ubistva.
Krasić je demantovao izjavu potparola Haškog tribunala da Šešelj nije želeo da se javno objavio informacije o njegovom zdravstvenom stanju. Da to nije tačno, kazuje činjenica da je Šešelj često u sudnici ukazivao na svoje zdravstvene probleme, tražeći da se o tome otvoreno razgovara. Srpska radikalna stranka očekuje od Haškog tribunala da redovno izveštava o zdravstvenom stanju Vojislava Šešelja. Krasić je dodao da je njegova supruga Jadranka otputovala u Hag.
Slušate novosti dana. Zaposleni u televiziji Avala i dalje štrajkuju. Posle 20 dana protesta zbog neisplaćenih plata, predstavnici štrajkačkog odbora razgovarali su sa predstavnicima Republičke radiodifuzne agencije. Razgovor sa vlasnicima i članovima upravnog odbora televizije zakazan je za sutra. Jelena Perendija.
Član Saveta Republičke radiodifuzne agencije Miloš Rajković objašnjava da se agencija nije do sada oglašavala povodom štrajka na televiziji Avala, jer im je početkom novembra tadašnja glavna urednica Bojana Lekić obećala da će se sve rešiti do 25. decembra. On kaže da agencija do sada nije naišla na kršenje zakona, ali da će nastaviti sa praćenjem.
Republička radiodifuzna agencija može da i dalje vrši monitoring nad programom televizije Avala i da sagledava da li se on kreće u okviru svih pozitivnih zakonskih propisa. Ukoliko tu dođe do poremećaja, i mi i RATEL ćemo biti prinuđeni da reagujemo. Reakcija se u krajnjoj instanciji završava tako što se može uzeti dozvola za emitovanje televizijskog programa televizije Avala.
Predstavnici RRA sutra će razgovarati sa vlasnicima televizije Avala, firmom Greenberg Invest iz Austrije, Dankom Đunićem, Željkom Mitrovićem i Ekonomskim institutom. Nikola Vukomanović, predstavnik zaposlenih televizije Avala koji su u štrajku, kaže da očekuje da se problem reši na sutrašnjem sastanku.
Također nam je rečeno da će se oni potruditi na sutrašnjem sastanku da predstavnici upravnog odbora imenuju generalnog menadžera, ali i glavnog i odgovornog urednika televizije, jer je to jedan od bitnih uslova za dalje funkcionisanje same televizije. Želim da naglasim da mi i dalje činimo sve kako bi se prevazišla ova situacija, kako bi televizija nesmetano nastavila da radi, a zaposleni dobili svoje zarade, odnosno honorare.
Vlasnici televizije Avala zaposlenima sada već duguju 5,5 plata, odnosno 6 honorara, a radnicima nije uplaćivano ni zdravstveno osiguranje.
Na primjeru televizije Avala najbolje se vidi koliko je sumorna medijska slika Srbije. Ocenili su u našoj emisiji Talasanje predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović i profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski. Oni kažu da je država odgovorna što se ne zna ko su vlasnici medija i što su novinari nezaštićeni. Opširnije Davorka Tešić.
Štrajk zaposlenih na TV Avala slika je Srbije u malom. Zaposleni, u ovom slučaju novinari, rade bez plata pola godine, izgubili su i zdravstveno osiguranje, a vlasnici se ne pojavljuju. Novinarka Avale Irena Jerković ni ne zna ko su oni.
Mi naše vlasnike nikada nismo videli. Oni se ne pojavljuju nikad, evo ja konkretno ih nikada nisam videla.
Baš to što se ne zna ko je vlasnik, a Avala je i pored toga dobila nacionalnu frekvenciju, pokazuje svu neodgovornost i radiodifuzne agencije i države, smatra predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović.
Svi mi sumnjamo da je Željko Mitrović vlasnik Pinka, također i stvarni većinski vlasnik Avale. Ja nemam za to nikakav dokaz, ali imam razloga da sumnjam i imam sada jako mnogo razloga zbog ovih ljudi koji ne primaju platu da te sumnje iznesem javno. Znači, ovdje imamo RRA koja je po svoj prilici prodala, dala jednu nacionalnu frekvenciju jednom nezakonitom vlasniku, i imamo klasičan slučaj, radnici u Srbiji potpuno nezaštićeni, pljačkanje jedne firme, odliv novca nekim čudnim kanalima.
Smajlovićeva također smatra da država treba da omogući novinarima da preuzmu pojedine medije. Sličan stav ima i profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, koji ističe da vlast želi da zadrži vlasništvo i uticaj nad medijima.
Mi moramo da se izborimo kao društvo, da to postane sistem, da su novinari i mediji nezavisni, da se o problemima mora da govori otvoreno, da moramo imenom i prezimenom da znamo ko su vlasnici, da ako neki mediji propade na tržištu, što se može dogoditi, da mi znamo da se to dogodilo zato što mu je proizvod bio loš, što nisu umeli da rade, što tržište ne može da izdrži toliko medija i tako dalje.
Sagovornici Talasanja smatraju da sloboda i nezavisnosti medija neće biti sve dok ih budu posjedovali tajkuni, ali i država.
Stigli smo do sporta.
Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo turnira u Sidneju, pošto je savladao Australijance Leitona Hewita sa 2-1. Protivnik Trojickom u narednoj rundi turnira bit će Rus Alex Bogomolov. Jelena Janković završila je takmičenje na istom turniru, pošto je izgubila od Viktorija Zarenko sa 2-0.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Još 5 dana ostalo je do početka rukometnog šampionata Evrope koji će se održati u našoj zemlji. Izabranici Veselina Vukovića večeras će u Beogradu igrati utakmicu zatvorenog tipa protiv Češke, a sa istim rivalom sastaće se sutra od 18 časova pred publikom u hali Pionir. Dejan Nikolić.
Večeras će selektor Vuković imati jasnu sliku oko toga da li su i koliko spremni Manojlović i golman Milić, a šansu bi trebalo da dobiju i Rnić i Mitrović koji nisu igrali protiv Makedonaca. Česi su naši mogući rivali u drugoj fazi takmičenja u areni, ali to neće uticati na odnos prema igri kako večeras, tako i sutra od 18 časova pred publikom u Pioniru. Ističe to i srednji bek Nenad Vučković.
Jedna ozbiljna reprezentacija, poznajemo se, desilo se tako da smo zadnjih par godina morali preko njih da se kvalifikujemo za svetsko i za evropsko prvenstvo. To je par dana pred evropsko prvenstvo, nema kalkulacija, sigurno da ćemo ući maksimalno motivisano i probati da ispravimo te neke greške i da im vratimo za taj poraz u Vršcu.
Kako se bliži početak šampionata, tako raste i optimizam u redovima naše reprezentacije. Sve glasnije se pominje i borba za medalju, ali svaku preteranu euforiju treba stišati, a slika će biti jasnija već posle premijere protiv Poljske u nedelju. Rivali u grupi naše selekcije su Danska i Slovačka.
Fudbaleri Crvene zvezde danas su počeli pripreme za prolećni deo šampionata. Treniraće 10 dana u Beogradu, a potom sledi odlazak na Crnogorsko primorje. Trener Robert Prosinečki smatra da je prvi tim dobio kvalitetna pojačanja i najavljuje bolje rezultate na proleće. Sa njim je na stadionu Crvene zvezde razgovarao naš reporter Goran Stepić.
Hoćete li na proleće nešto menjati u postavci igre na terenu? Najavili se da bi Zvezda možda mogla izgledati drugačije.
Pa dobro, mislim o tom potom i sigurno da smo radili na ovom prelaznom roku, da smo radili na tome da uzmemo sve najbolje što je moguće ovde u Srbiji. Mislim da smo u tome i uspjeli, tako da nam je to jedna nova krv i sigurno jedna mlada ekipa, puno reprezentativaca, i tako da mi mislimo da će oni to moći, ove sve stvari koje ovde je veliki, ovaj pritisak i ovo sve, da će moći podnijeti, tako da sigurno da ćemo biti sasvim drugačiji tim.
Kakvi su utisci posle sastanka sa Gvardiolom i imali možda nekih nagovešta da bi neko možda mogao da pojača Zvezdu?
Nama najvažnije je sigurno da smo napravili, za mene, ja sad vjerujem da sigurno da smo dobro napravili jedan dobar razgovor sa Barcelonom, znači ne samo sa Gvardiolom, nego smo bili tamo na dvije utakmice, gledao sam i pričao sam s njima, ima jako mladih igrača koji u biti cijeli svet zainteresiran, ne samo Crvena zvezda. Jednu dobru suradnju, a sad ćemo vidjeti da li je to, da li će biti moguće, da li ćemo moći dovesti nekoga.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i za stupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko. Trenutna temperatura u Beogradu je 3 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno, u nižim predelima ujutro i prepodne mestimično slaba kratkotrajna kiša ili susnežica. Na planinama slab sneg. Popodne se na severozapadu zemlje očekuje delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 3, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i uglavnom suvo, samo još ujutru i pre podne moguć slab kratkotrajan sneg. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 4 stepena.
Bila je ovo posljednja informacija u novostima dana, koje su danas pripremili i realizovali urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, prijetan dan.